vigsla nyttårsafton. Då var jag lite alene med Jesus, hade det stilt. Och i stillheten så kom det någon ord till mig. En liten kort setning. Jesus, ta kontroll. Och den korta setningen vart till en bön för mig. Jesus, ta kontroll i mitt liv. Och jag kände på en längsel att Jesus på en bättre måde skulle få lov till att styra mitt liv. Präga mitt liv. Sätta kurs och rättning. Forma tankarna mina, längslarna mina, handlingarna mina. Och när jag tänkte över dessa ord och Jesus ta kontroll, så började jag i tankarna mina att se för mig en person som var ute och körte. Han halt två händer på rattet, ett fast grepp. Och hur skrämmande en tanken kan verka, så förstår jag att Jesus kallar mig, han kallar oss till att släppa taget på rattet över vår liv, så att han kan få lov till att vara den som sätter kursen. Och i tankarna mina så såg jag för mig hur dessa två händerna som halt hardt om rattet slapp taget. Och då kom ju den skrämmande fasen hur rattet snurrar lite sån villstyrligt runt. För i mina tankar då jag såg att en ny kurs kom. Det var inte bara kaos, men det var en ny kurs. Och när jag tänkte vidare på detta så tänkte jag att hvis vi vill be, hvis jag vill be, hvis du vill be Jesus ta kontroll, så vill det få konsekvens för ditt och mitt liv. Hvis vi är villiga till att släppa kontroll. För någon av oss så vill det ena betyda en, men det vill vara forskjelligt från person till person vad detta betyder. För någon av oss vill det ena vara en 180 graders kursändring. En omvändelse. För andra så vill det vara en justering av kursen. För någon lite mer till höger, andra lite mer till vänster. Då snackar jag inte politisk. För någon så vill gärna det betyda att be den bön och Jesus ta kontroll. Att den ska slacka trycket lite på gaspedalen. För någon av oss är antagligen tempo i livet för högt. Det är för många ting vi prövar att nå. Och antagligen något av grunden till att vi ska slacka trycket på gaspedalen, det är att Jesus har nödvändig vägmarking, information längs den väg han leder oss, som vi tränger att få med oss. Som vi tränger att kunna reagera på och låta få betydning för livet vårt. Men för andra igen så kan denna bön och Jesus ta kontroll betyder att du ska lägga foten lite tyngre på gaspedalen. Kanske du har glömt att du är underveis mot ett mål och att kongens bud fortsatt är hast. Men jag är ganska säker på att hvis vi vill be denna bön, och det är bön vi tränger att be igen och igen, Jesus ta kontroll, så vill det få konsekvenser för livet vårt. Men det vill vara olika från person till person. Vi ska nå in i en spännande text i Lukas evangeliet. Där man ska få möta någon brödre som ger Jesus kontroll över fiskebåden sin. Och det får otroligt stora konsekvenser för deras liv och det här. Vi ska läsa ifrån Lukas kapitel 5 och vers 1-11. En gång stod Jesus nede vid Genesaretsjön och folket trängde sig om han för att höra Guds ord. Då fick han se två båtar som låg vid stranden. Fiskaren hade stigit ut av dem och höll på att skylja garna. Jesus steg ut i en av båtarna, den som hörde Simon till, och bad han lägga lite ut från land. Så satte han sig och undervisade folket från båten. Då han hade talat färdigt sa han till Simon, lägg ut på djupet og sett garnet, så det kan få fisk? Meister, svarer Simon, vi har strevet i hele natt og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg sette garnet. Så gjorde de det, og da stengte de slik en mengd med fisk at garnet held på å rivne. De gav teiken til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fulgte de begge båtene, så det var nær på de sokk. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, jeg er en syndig mann.» For både han og alle som var med han var fulle av otte og undring over fiskefangsten de hadde fått. Like eins var det med Jakob og Johannes, sønene til Zebedeus, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd, heretter skal du fange mennesket.» Så rodde de båtene i land, gikk fra alt og følgte han. Ja, far i himmelen, nå ber vi om åpenbarings- og visdomsånd, så vi kan lære deg bedre å kjenne, og også din vilje for våre liv. I Jesu navn. Amen. Denne teksten tar oss med inn i en vekkelsestid i Israel. Det har vært store bevegelser i folket, og det begynte med døperen Johannes. Guds ord kom til han i øyemarka, og det ble et brennende budskap som han ropte ut. Vend om, for himmelens rike kom nær. Og folk drog i tusentall ut i øyemarka for å høre Johannes sitt budskap. Og de som tok imot kallet til omvendelse, lot seg døpe i Jordanelva. Og spenningen var, er dette Messias? Er døperen den frelser og befrier som Gud har lovt å sende? Er det den nye kongen for Israel? Men Johannes måtte skuffe dem og si, jeg er ikke Messias. Men etter meg så kommer det en som er større enn meg, og jeg er ikke engang verdig til å løse reimene på sandalene hans. Johannes var sett i fengsel av Herodes, og kort tid etter så flytter Jesus ifra Nazaret til Kapernaum, og nå er det han som står frem for Israel. Og det er han som forkynner, vend om, for himmelens rike kom nær. Og folk strømmer nå i tusentall for å høre Jesus. Det er elektrisk stemning i landet. Er dette Messias? De trenger seg på for å høre, for å bli berørt av Jesus, for å være der. Der det skjer. Har tiden for Israel nå kommet? Og denne teksten tar oss med inn på en sånn dag. Folk strømmer på, og de trenger seg sånn på Jesus, at han må ta et skritt ut på Genesaretsjøen. Ikke, denne gangen ikke for å gå på vattnet, men for å stige opp i en båt. Og brått så befinner to brødre, Simon Peter og Andreas, seg i sentrum for begivenhetene. Når Jesus har talt til folket, så vender han seg til Simon og sier, legg ut på djupet og sett garnet til fangst. Jeg tror ikke at Simon Peter helt så at den der skulle komme. Jesus, en tømmermann, henvender seg til en yrkesfisker som har hatt en mislykket fiskenått bak seg. Og så gjør han det som menneskelig talt og fiskermessig er ufornuftig. Ber han om å legge ut på dagtid på djupt vatten. Hvordan Simon Peter reagerte, det vet vi ikke. Om han ble mest litt provosert, overrasket, vi vet ikke. Jeg tror at Jesus sier disse ordene til mange av oss her i dag, ja, til alle oss her i dag. Legg ut på djupet. For akkurat som det var til Simon Peter, så var det en invitasjon til å miste kontroll. Det var en invitasjon til å stole på Jesus. Der det var Jesus som hadde kontroll over fangst og båt og fiske. Legg ut på djupet. Et lite tankeeksperiment. Hva hadde skjedd hvis Simon Peter og Andreas hadde sagt for en tale, for et budskap, for en forsamling, for en folkemengde, for et møte. Det var en sånn nerve der, det var et sånt gudsnærvær, det var så sterkt. Og etter at Jesus hadde talt, så henvendte seg direkte til oss. Og så sa han, legg ut på djupet. Tenk, han snakket direkte til oss, han så oss. Nei, den der talen, det møtet skal jeg aldri glemme. Og så hadde de gjort det de egentlig hadde tenkt. De hadde gitt godt i land og gått hjem for å sove. Hvis Simon Peter og Andreas hadde handlet sånn den dagen, så hadde de gått fattige hjem. For da hadde de gått glipp av det som ventet de ute på djupt vatten. Det som ventet de, hvis de var villige til å overgi kontrollen til Jesus. Slippe kontrollen selv. For å være i vårt bilde, slippe taget på rattet selv. Da hadde de gått glipp av den åpenbaring av Guds herlighet som skjedde på Genesaretsjøen. Da hadde de gått glipp av det kallet som Jesus senere skulle legge over deres liv om å bli menneskefiskere. Og det som gjaldt for deg, jeg ganske sikker på gjelder for oss også. At Jesus kaller oss til overgivelse. Jesus kaller oss til å gi han kontroll over våre liv. Og akkurat som liv og deres ble forandret av at de tok imot den, så er det ting som Gud har for ditt liv. Som kun kan skje på djupt vatten, som kun kan skje og vil skje når vi er villige til å gi Jesus kontrollen. Etter at Jesus har gitt denne utfordringen til Simon Peter, så svarer Simon, «Mester, vi strevd hele natt og ingenting fått.» Det kan sitte langt inne og være så ærlige om sitt eget liv og sitt eget strev som det Simon er her. Og jeg tror hvis vi skal være ærlige, så kan vi bekjenne det noen enn hver at vi også strever med å leve som kristne. Vi strever med å leve det kristenlivet som Jesus og Bibelen kaller oss til å leve. I etterfølgelse, i selvfornektelse, i kjærlighet, i tro, i tjeneste. Men det var egentlig litt av starten for Simon på vei ut til djupt vatten. Det var at han erkjenner sannheten om sitt eget liv. Og sånn tenker jeg også for ditt og mitt liv. Det er ikke noe vits i at vi pynter på det, men Jesus ser og vet akkurat hvordan det er. Så hvis du strever nå, ikke vær redd for å si det til Jesus. Ja, jeg strever. Jeg strever som menneske, jeg strever som kristen. Og hvorfor er det sånn at så mange av oss til tider strever med å leve som kristne? Igjen så tror jeg at grunnen til at vi kan komme inn i selvstrev i kristenliv kan være sammensett og ulikt fra person til person. Men jeg vil nå gi dere tre årsaker til selvstrev som jeg tror gjelder for mange av oss. Og det første årsaken, det er, har jeg sett og kalt, uvitenhet om livet i ånden. Da taler jeg ikke om teoretisk uvitenhet, for jeg tror alle her inne vet at når vi ble frelst, når vi fikk tilgivelse for våre synder, på grunn av det Jesus gjorde for oss på korset, da tok også Gud og flyttet inn med sin hellige ånd i vår hjerte. Og vi vet at Bibelen sier «lev et liv i ånden». Vi vet på et teoretisk plan at vi har fått et nytt hjerte, at Gud tok bolig for at han ønsker å leve et nytt liv gjennom oss. Det kan vi. Vi kan teologien og vi kan teorien. Men jeg tror allikevel i praksis, når vi lever våre kristenliv ut, så er det utrolig fort gjort å begynne å leve som ensomme kristne i den forstand at vi tror det bare henger på våre ressurser, evne, innsats og vilje. Det er utrolig fort, og det snakker jeg av egen erfaring, at kristenlivet blir noe vi skal få til. Noe jeg skal lykkes med. Ja, noe jeg skal prestere. Noen dager før jeg ble ordinert til prest, så ga mor meg et bibelvers. Fra Zakaria 4:6. Ikke ved makt eller ved kraft, men ved min ånd, sier Herren over herskarene. Og det har vært en lengsel for mitt liv, for min tjeneste. At ikke det skulle være et vitnesbyrd om hva Sølve kan få til med å ta seg i sammen, med å presse på, med å bestemme seg. Men det var en lengsel, et ønske om at det skulle få være et vitnesbyrd. Mitt liv kunne være et vitnesbyrd om hva Gud kan og formår. Hans kraft. Men som jeg bare kjenner at underveis er det vært veldig mye Sølve. Og til tider så er jeg veldig lei av Sølve når Sølve prøver å ha kontroll over kristenlivet. Og etter noen år som prest så begynte jeg å bli veldig sliten. Ikke fysisk, men jeg ble åndelig sliten av alt jeg skulle lykkes med. Og jeg startet jo med iver og gode ønsker og ønsket å gjøre så mye for Jesus og menigheten, men så underveis så begynte jeg å ta kontroll over ting som bare Gud kan ha kontroll over. Jeg begynte å ta ansvar for at menigheten skulle vekse. At vi skulle oppleve kirkevekst, som vi kaller det på fint. At mennesker skulle bli frelst og lagt til menigheten. Og det er jo egentlig sprøtt at et menneske skal begynne å ta ansvar for det, for det er jo bare Gud som kan frelse. Det er bare Gud som kan kalle. Det er bare Gud som kan legge nye levende steiner til sitt byggverk. Men jeg hadde begynt å tenke at det lå på meg. Jeg måtte få det til. Og jeg følte meg mest som en sånn kristen edderkopp, som spant et sånn gudsrike nett, der jeg skulle fange de rette menneskene, sette dem i forbindelse med hverandre, og så skulle det virkelig bli en forløsning og liv i menigheten. Jeg kunne også ta ansvar for talene jeg skulle holde. Responsen og frukten av det, at det måtte nå inn, at det måtte skape både det ene og det andre. Så det ble utrolig mye jeg, så mye jeg skulle få til. Og jeg fikk tunge skuldre av det, det begynte å bli tungt å tjene. Og jeg har sikkert delt dette før. Når jeg hadde det sånn, så var jeg tror det var en sommer på et stevne eller et møte. Og der var det lovsang, og det var mange som var der oppe. De sto og var der oppe, og det er flott å være der oppe, men jeg var der nede. Jeg sto ikke under sangen, jeg så det med bødd hove, for jeg strevde. Om jeg der sukta i stille bønn til Jesus, det vet jeg ikke, eller han i nåde så til hjertet mitt, det vet jeg ikke. Og jeg vet heller ikke om det var der og da, men enten der og da, eller kort etterpå, så fikk jeg et sånt inntrykk i tankene mine, et bilde. Det står jo at de unge skal synes, så det er jo også en måte Gud kan tale på. Og det bildet jeg så, det var, jeg så bare Jesus som en stor skikkelse. Mer som jeg så ryggen av han, som en mektige konge. Og der Jesus gikk fram, der ble fjettel, og de ble knust. Og så ble det ryddet en vei. Og så så jeg meg selv i bildet som en liten gutt som sto bak Jesus. Så hadde jeg huet i hånden, og så gikk jeg etter Jesus, og der Jesus hadde gått fram, fikk jeg lov til å så ut noe. Og for meg så ble det som om å få evangeliet om min tjeneste og mitt kristenliv på nytt. Jesus er den store kongen som går foran. Han er den som rydder vei for min tjeneste, for din tjeneste, for ditt liv. Og så får vi lov til å gå og tjene i hans fotspor, så får vi lov til å gå og så ut noe der han er gått fram. Men jeg hadde begynt å mest tenke opp for meg som jeg var den store, som skulle rydde veien for han. Men det er han, og han alene, som kan rydde vei. Og arbeid og tjeneste i Guds rike vil mislykkes hvis det skal være styrt av menneskelig visdom og fornuft. Og kanskje dette gjelder ditt liv akkurat nå. At du begynte å få stive skuldre. Du begynte å streve. For det blir så mye du skal lykkes med. Så mye som henger på deg. Så mye du må få til. Så mange koblinger du må menneske eller på hvilken plan det Vet du hva? Å få lov til å tjene det til å få lov til å gå i noen fotspor. Det å få lov til å gå bak en som uendelig makt og herlighet. Å leve et liv som kristen, det å leve et liv i ånden. Der Jesus også lever i oss og gjennom oss. Vi ikke kalt til å streve og få det til, men vi kalt til å leve med han. Og overgi våre liv akkurat som de så han kan få leve i oss og gjennom oss. Så han kan få bruke oss. Så det første punktet jeg vil minne i dag. Det vil garantert ende i selvstrev uten fisk og frukt av evighetsverdi, hvis vi begynner og skal få til å leve kristenlivet i egen kraft og egen makt. Vi må være et liv i ånden. Jesus må få være den som går foran. Det neste punktet som jeg vil trekke fram, som kan lede oss ut i selvstrev som kristne, det ulydighet. Så tenker jeg ulydighet på to forskjellige vis. Det ene kan være ulydighet i forhold til det Gud har kalt deg til. Akkurat som Jonah, han var kalt til å gå til Ninive, men han sette seg på et skip og kjørte andre veien. Hvis Gud har kalt deg til en bestemt oppgave, og gjelder dette deg, så du klar over det, men du har likevel valgt å ta si nei til det Gud som kalte deg til, og gå inn i en tjeneste du selv definert, så det ikke løye om å erfare selvstrev. For Gud den som gir sine nådegaver, han den som gir sitt kall, og han den som sender, og han den som gir kraft. Så la oss være i den tjeneste det kall Gud har for oss. La oss kaste oss på han om vi i tvil, og her dette ditt kall. Var det dette du ba meg om? Men jeg tenker også ulydighet i betydning synd. At vi har gått imot Guds vilje. At den hellige ånd har kalt oss til omvendelse. Og så vi venter døve øyre til. For hvis vi velger bevisst å leve i synd, og Gud kaller til omvendelse, da blir det jo en hjertesorg i oss. Gjør ikke den hellige ånds sorg. Og da forsvinner også gleden og kraften og frimodigheten i kristenlivet. Og det står jo i Bibelen at gleden i Herren skal være deres styrke. Det kan det ikke være hvis vi velger å leve i synd. Og står Gud imot når han kaller det omvendelse. Da mister vi den gleden som kan være en seirende kraft i ditt og mitt liv. Da vil også den indre sangen på hvorfor en måte den arter seg i ditt liv, den der takkesangen, den også vil stillne. Og jeg tenker på Samson. Han var gitt en enorm kraft av Gud til å leve i seier. Til å være en befrier. Til å være en redningsmann for Guds folk. Men Samson ga fienden innsikt i hans svage punkt. Han røpte hemmeligheten med håret. Og hvis håret ble klippt, så mistet Samson sin styrke. Og Samson mistet sin styrke. Han ble fanget og levde i fangenskap. Men i fangenskapet så omvender han seg til Gud, og så ber han om å få kraft tilbake en siste gang. Det som gjaldt for Samson gjelder jo for deg og meg. Hvis vi gir fienden vår, og det djevelen, hvis vi gir han adgang til vår svage punkt, hvis vi velger å leve i synd, så vil vi også miste kraften over våre liv. Kraften til å tjene, kraften til å gjøre Guds gjerning. Og hvis dette skulle være ditt liv, så vær frimodig og vend deg til Jesus nå. For Samson fikk en ny sjanse, og Gud er den Gud som gir oss en sjanse på ny og på ny. Riktig nok for Samson så ble det hans død. Han vant seier gjennom sin død. Men for oss når vi omvender oss på ny og på ny, så det jo at det gamle mennesket i oss dør. Vi skal ikke kalt å leve ut syndenaturen, men den korsfestet med Jesus, og den skal være korsfestet. Og når vi bekjenner vår synd og vender oss til Jesus, så blir vi frigjort til å på ny reise oss. På ny få lov til å tjene. Det er det andre. Ulydighet kan ta ifra oss Guds kraft og føre oss inn, eller vil føre oss inn i selvstrev. Det tredje punktet som jeg vil trekke fram, som kan gjøre oss at vi lever i selvstrev, det er uvirksomhet. Og det tror jeg også kan gjelde noen eller flere iblant oss. At vi har blitt passive i livet med Gud. Vi går gjerne fortsatt på møte, og vi hører taler, og vi gir kollekt og så videre, men det stopper der. Det er ikke lenger et liv der vi tjener Gud. Der vi er i den tjenesten som Gud har for oss. Og da er det jo også sånn at akkurat med den arm vi ikke bruker, eller de føtter vi ikke bruker, de visner hen. Mister sin styrke og sin kraft. Og sånn vil det også være for ditt og mitt liv hvis vi trekker oss tilbake, hvis vi blir passive. Enten for det vi tenker at nå har jeg gjort mitt, og nå får andre stå på. Eller vi tenker at jeg er for ung, eller jeg har for mange unge, eller det er ikke tid for det nå. Passivitet fører oss ut i virksomhet der vi mister kraft over vår liv. Så er det riktig nok sånn at det er ulike faser, det kan være ulike tjenester, ulike oppgaver. Men vi er alle kalt til å tjene, til å være i virksomhet, mens vi venter på Jesu gjenkomst. Salige og gode de tjenerne som man finner i arbeid. Og det kan være på så ulikt vis, men ingen av oss er pensjonert, for det finnes ikke pensjonsalder i Guds rike. Vi er kalt til å tjene Jesus, til å gi vår liv tilbake igjen til han. Simon Peter fortsetter med å si, men på ditt ord vil jeg sette garnet. Og det er også et viktig valg som Simon gjør. Selv om ikke han forstår helt hvorfor han skal gjøre det. Selv om det ikke er logisk eller gir mening eller hva det han følte for. Selv om han gjerne frykter reaksjonen fra folk, hva tenker de om meg nå? Selv om han for alt med vest kjente han på en liten sånn menneskefrykt, tenk hvis jeg ikke får noe fisk. Og så vil folk si, ja, men hallo, du skulle ikke hørt på profeten der. Han er profet, men det er du som er fisker. Det kan være så mange ting som reiv og sleit i han, men allikevel så gjorde han et valg. På ditt ord, Jesus, så vil jeg sette garn og det fangst. Og da er det som om Simon Peter sier, Jesus, nå er det ikke lenger min tur. Nå er det ikke lenger mine garn. Men nå er det din tur. Nå gjør jeg det fordi du ber meg om det. Nå er denne fisketuren i dine hender, og det er ditt ansvar. Og sånn er jeg ganske sikker på at det vil være flere ganger i ditt og mitt liv, at Jesus kaller oss til å gjøre noe vi ikke helt forstår. Noe som kanskje ikke gir helt mening etter vår fornuft og dømmekraft. Noe vi gjerne kjenner på en sånn menneskefrykt imot å gjøre. Hva vil de si? Hvordan vil han reagere? Men da er det viktig at vi også bygger valget på det Jesus har sagt. Jesus, på ditt ord så gjør jeg dette. For jeg ønsker å stå på ditt ord, og jeg ønsker å gå på ditt ord. Og veien ut til djupt vatten i ditt og mitt liv, det er jo en vei der vi trenger å gå på løftene. Ta Gud på ordet, ta Jesus på ordet, og gå på løftene. Og så gjør de det. De ror eller beveger seg ut på djupt vatten, og så står det noe helt utroligt. Da får de så enorme mengder med fisk. at tomme garn blir fodlet, og de blir så fodlet at de holder på å revne. Og det er så mye fisk at når de tar det opp i båten, så holder båten på å synke. Og de må til og med kalle på hjelp fra en annen båt, og to båter ligger rett over vannlinjen, fordi de er stappfodlet med fisk. Og dette forteller oss jo noe innlysende, og det er at Gud vet hvor alle verdens fisker befinner seg. Og Gud kan kalle fisk sammen akkurat hvor han vil. Selv om det skulle være menneskelig, ufornuftig eller uforståelig. Gud kan kalle fisk sammen. Og Gud kan også sende deg der fisken er, og Gud kan sende fisken der du er. Gud kan alt. Og det lærer oss også en viktig sannhet om fangst i Guds rike. Det er et resultat av at du og jeg lever i tro og lydighet mot Guds ord og kall. Hvis vi er tro mot det Gud kaller oss til, hvis vi går på hans ord og løfte, så er ikke fangst noe vi skaper, men det er noe vi får lov til å erfare, akkurat som Simon Peter gjorde. For fangst i Guds rike, det er et resultat av et Guds under. At mennesket blir frelst, det er ikke et resultat av at mennesket vil det, anstrenger seg eller prøver. Men det er et Guds under at mennesket blir frelst. Men Gud har valgt å bruke svake mennesker. Gud har valgt å bruke oss som sine redskap for å kaste himmelrike garnet. I tro og lydighet mot hans ord, så skal det bli fisk. Da Simon Peter så fiskefangsten, så kastet han seg ned for Jesus sine føtter og sa, gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. Det var ikke bare fisk som møtte Simon Peter ute på djupet. Han møtte Gud. I gjennom fiskefangsten så fikk han et glimt av Guds herlighet og storhet. Og Gud fangte Simon inn i sitt nærvær. Simon faller ned på kne i tilbedelse og kaller Jesus for Herre. Og da så Simon av seg selv i et nytt lys. Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. Men det er da Jesus svarer, vær ikke redd. Fra nå av skal du fange mennesket. Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte han. Dette her er jo et mye større under som er vitne til. At en hellige Gud som ikke tåler synd, som et hvert menneske har all verdens grunn til å frykte, ja, for et menneske som ikke har fått del i frelse, så er det grunn til å være livredde for den hellige Gud. Men det som er et mye større under, det er at den hellige Gud ikke støter syndige mennesker vekk, men tilgir dem og inviterer dem inn i fellesskap. Simon Peter sier, gå fra meg, for vi passer ikke sammen. Jeg er synder, du er hellig. Men så sier Jesus, følg meg. Jeg vil gjøre deg til en menneskefisker. I parallellteksten i Matteus 4 så sier Jesus nettopp disse ordene. Følg meg. Og det lærer oss og forteller oss også at frelse, det at vi får tilgivelse for synd, det henger sammen med etterfølgelse. Ingen av oss er frelst og tilgitt for å leve livet så godt vi kan. Til å fortsette i vår egen trall og egen tram. Nei, vi er kalt til å være etterfølgere av Jesus Kristus. Det er ingen av oss som er kalt til å være ensomme kristne, men til å være etterfølgere. Jesus er også lovt for ditt liv. Se, jeg er med deg alle dager, så lenge verden står. Du er kalt til å gå i noen fotspor. Du er kalt til å leve med Jesus hver dag. Og hvis denne sannheten kunne gått opp for oss, så tror jeg vi daglig hadde grunn til en utrolig takknemlighet og frimodighet. Vi er ikke alene. Vi går hverken glede eller utfordringer i møte alene. Men vi går bak en uendelig stor og allmektig Gud, som ønsker å være den som rydder vei for ditt liv. Den som gir deg noen spor, fotspor å trå i. Den som vil vise vei. Den som er både din hyrde og din herre. Jeg har skrevet et lite, jeg skal ikke kalle det dikt, men jeg har skrevet noen linjer for å oppsummere noe av det vi sitter på nå. Inne på land strever vi alle mann og prøver å gjøre det som Gud bare kan. Vi fanger fisk med nebb og klør, men det var ikke det mesteren ba oss om å gjøre. Skyv din båt fra land og følg Jesus ut på djupt vann. Der skal du få se hva han kan, for han er både Gud og mann. Herre, hjelp oss til å stole på ditt ord så lenge vi bor på denne jord. Ditt ord det skaper liv i vann og kan gjøre oss til menneskefiskere, alle mann. Mesteren er her i dag, og han kaller oss ut på djupt vatten. Han kaller oss til å overgi på ny kontrollen over våre liv, sånn at han kan få være den som har kontroll. Og jeg tror det er en bønn som vi alle trenger å be nå i starten av et nytt år. Og gjennom året, Jesus, ta kontroll. Selv om det strir litt mot vår ønske om å ha kontroll selv, så er jeg overbevist om at dette er kall ifra Jesus om å legge vårt eget ned. Om ikke bare å synge de fine sangene «Jeg vil gi deg alt, du skal råde kjære frelser», men faktisk i praksis legge ned vårt eget. Og for noen som vi sitter på, så betyr nok dette at vi skal bremse ned. For andre skal sette farten opp. For noen så vil dette bety en radikal omvendelse. For noen så vil det bety justering av kurs og retning. Gud er vår far, og Jesus er vår læremester. Og min erfaring er at Jesus ofte jobber med en og en ting i mitt liv. Det er ikke sånn at vi skal gjøre noe med alt på en gang. Og sånn tenker jeg det gjelder også når det gjelder dette med å gi han kontroll. Kanskje det er et spesielt område i ditt og mitt liv som Jesus kaller om å få overgitt til seg. For noen så kan det handle om ekteskap. For andre, hvordan man er som far eller mor. For noen så kan det være forholdet til internett. For andre kan det være tidsbruk. For noen er det tjenesten som du skal få lov på ny å overgi til ham. For andre kan det være økonomien. Hvis vi ber denne bønnen og Jesus ta kontroll, så vil det bety noe. Men det vil nok være forskjellig fra person til person. Akkurat hva Gud setter fingeren på i ditt liv eller mitt liv. Kan jeg få dette? For det kan være lett for oss av til å si Jesus ta hele mitt liv, men hvis Jesus sier det bare, ja, men kan jeg få dette? Kan jeg få kontroll over dette? Jeg ser du strever. Jeg ser dette binder deg. Kan jeg få det? Jeg skal synge en liten barnesang til dere. Utrolig forandring når Jesus er med. Utrolig forandring, ja, allting kan skje. Når Jesus får gi oss sin evige kjærlighet. Utrolig forandring kan skje. Utrolig forandring når Jesus er med. Utrolig forandring, ja, allting kan skje. Når Jesus får gjøre alt det som han vil i oss. Utrolig forandring kan skje. La oss be. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du her nå. Og takk at du en Gud som ser. At du ser den enkelte og du ser våre liv. Og akkurat som du så Simon Peter, så ser du også hvis vi strever. Hvis vi kommet inn i et selvstrev i kristenlivet. Om det gjelder at vi lever som om du ikke var der. Som om ikke du var den guden som gikk foran og rydda vei. Som ikke du var den guden som bor med de ånd i oss og vil leve gjennom oss. Eller om vi strever fordi vi har vært ulydige. Mot ditt kall eller mot ditt kall til omvendelse. At vi stifter fred med det du kaller oss til omvendelse ifra. Så hjelp oss, Jesus, til å på ny legge det som er blitt vanskelig i din hånd. Til å overgi det til deg. Og Jesus, du ser at kanskje for noen av oss så gjelder det at vi har blitt passive og uverksomme. At vi setter oss, trukker oss tilbake. Må du kalle hver og en av oss ut på djupt vatten. Må du virke viljen i oss, Jesus, som ikke bare hører ditt ord og ditt kall, men at vi også går på ditt ord. Ikke bare går i land og fortsetter livet som før, men at hvis du kaller oss ut på djupt vatten, så følger vi deg. Så stoler vi på deg. Så overgir vi liv og de områdene i liv som du spesielt kaller oss til å overgi i din hånd. Takk at du ikke støder oss vekk, men du kaller oss til fellesskap. Takk for din tilgivelse og takk for frelse i deg. Du som er en hellig Gud som har all grunn av til frykte. Takk at du tilgir oss og kaller oss til å være etterfølgere. Takk Jesus at vi skal få leve et liv i etterfølgelse av deg. Takk Jesus at vi skal få leve et liv der din tilgivelse og din kjærlighet og din trofasthet forandre oss. Skape nye ting i oss. Takk at vi skal få leve et liv der vi får lov til å se hva du gjør og gjennom oss. Hva du kan, Jesus. Jeg ber om at du må velsigne bedhusforsamlingen her på Ålgård. Jeg ber om at du må styrke. Jeg ber at du må gi liv og vekst. Jeg ber spesielt for alle i en lederposisjon, at den ikke må bli fanget inn i tanken om alt den selv skal lykkes med. Men at vi kan lytte til deg og øve av tjenesten til deg. Og ta imot det som du gjør og forvalte det du har lagt i våre hender. Vi ber om deg, Jesus. Må du med din ånd stadfeste det ordet og budskap og la det forbli til liv og vandring for den enkelte av oss. Og Jesus, jeg ber også for mitt eget liv om at du skal hjelpe meg til å gi deg kontroll. Du ser hvor vanskelig det er mange ganger for meg, Jesus. Men takk at du er større. Du er større enn mitt og våre delte hjerte og delte vilje. Jeg takker at du er den Gud som kan skape en ny vilje. Du er den Gud som kan gjøre vaklende skritt faste. Du er den Gud som kan reise den som er nedbødd. Du er den Gud som kan på ny sette fri den som er blitt fanget av synd og djevelens makt. Takk at du er den Guden. Takk at vi får tilhøre deg. I Jesu navn.